Ja, velkommen alle sammen midt i eksamenstida. Veldig hyggelig at så mange fant veien. Mitt navn er... Nei, det er mikrofon ikke til dere, men til filminga. Det var det neste jeg skulle si her, at dette arrangementet blir filmet, og så blir det gjort tilgjengelig på filmarkivet Filmet. Og mitt navn er Lars Egeland. Jeg er direktør for Universitetsbiblioteket. Som dere kanskje har sett på utsida, så er hele P52 foliert med regnbuefarger. Og i juni så vaier også regnbueflagget både her på campus Billesrede og på Kjeller. Og det er jo fordi Oslo Met og Oslo by markerer Pride denne måneden. Og mangfold er en av Oslo Mets kjerneverdier. Og vi er stolte fra bibliotekets side av å kunne delta i denne markeringen. Så ulike arrangementer vil foregå, sånn som dette, som handler om skeiv motehistorie fra 1900 til i dag. Og med oss for å snakke om det, så har vi student Magnus Opsahl Hofseth. Han gikk ut med master i estetiske fag, studieretning, mote og samfunn i 2021. Og masteroppgaven skeive klær, der tar han bruken av klær under Pride, og det å være en samfunnsbevisst designer er tema. Og masteroppgaven er selvfølgelig digitalt tilgjengelig på ODA, altså Oslo Mets digitale arkiv. Det er bare å gjøre som jeg gjorde. Gå inn på bibliotekets hjemmeside, skriv skeive klær, og så kommer masteroppgaven opp. Jeg har ofte sagt i introduksjonen til sånne lunsjpåfyll at lunsjpåfyllet er av og til noen temaer som du ikke visste at du var interessert i før du så plakaten. Og sånn er jeg det med dette temaet her. Jeg kan ikke si at jeg har lest masteroppgaven, men jeg har lest i den. Og det er veldig interessant, fordi det handler om Pride. Det handler også historien om Pride-markeringene, og om det å være bærekraftig designer, og om klær. Og jeg gleder meg veldig til å høre mer om skeiv motehistorie fra 1900. Og det har altså vært tema for Magnus gjennom studieårene på Oslo Met, å gjøre herreklær mer spennende. Og for øyeblikk så tar han PPU i kunst, design og håndverk. Og nå skal det også gi oss et historisk innblikk i den skeive moten. Vi gleder oss. Vær så god.
Takk. Hei, jeg er da Magnus, som ble presentert så fint her. Jeg har altså forsiden på masteroppgaven min. Om dere søker den opp, så finner dere den. Ser sånn ut. Jeg tenkte først å gå gjennom hva foredraget skal ta for seg. Litt sånn kort. Siden skeive har brukt klær både som forkledning og oppkledning gjennom historien, vil jeg gå litt inn på det, hvordan det har blitt brukt. Hvordan det har brukt både mindre symboler til hele antrekk for å presentere seg selv. Og mye av det er sentrert rundt USA og Storbritannia. Storbyer i disse landene. Så det er også noe å tenke på litt med fokus på hvem var og hvem som er skrevet om. Så jeg valgte å dele opp, i hvert fall når jeg skal ta for meg homofilmote, i de feminine og maskuline. For jeg synes det er lettere å ta de hver for seg enn å ta de parallelt hele veien. Og så går jeg litt inn på senere hvordan vi på en måte har gått for å prate om homofil og lesbisk mote til at vi føler at vi må bruke ordet skeiv nå. Fordi at før hadde vi ikke begreper, eller tidlig 1900-tallet hadde ikke begreper som ikke-binære og transpersoner. Og skeiv mote dekker på en måte mye større da. Og så går jeg litt inn på Pride-kolleksjoner rett mot slutten. Og så viser litt fra min kolleksjon som henger her. Og prater litt om hvordan historien har påvirket mitt design. Så tenker jeg fint poeng å starte med er det motehistoriker Valerie Steele skriver, eller hevder at hvis man ser på motehistorien med et skjevt blikk, så vil man se hvor sentral homokulturen faktisk har vært i å påvirke moderne mote. Og det håper jeg dere får litt øynene opp for da, gjennom dette foredraget. Så har jeg litt bilder underveis, så er det noe dere lurer på, bare still spørsmål. Vi kan også ta spørsmål på slutten, men er det noe uklart underveis, så bare still spørsmål. Det går helt fint. Så da jeg kan jeg også påpeke at som designer for herreklær, så har på en måte skeive menn vært mitt spesialområde. Men jeg har også tatt med en del om lesbisk mote, men det ikke der jeg har min spisskompetanse. Men jeg vil gjerne dekke litt mer da, i dette foredraget enn det jeg kunne dekke i masteroppgaven min, for da måtte jeg være litt spissa. Så da kan vi starte med litt sånn generelle tendenser på 1900-1930-tallet. For klær ble brukt da til å signalisere til hverandre hvem man var. Det var jo ganske betent å være homofil på den tiden, det var ikke så mye snakk om det. Og man ville ikke vise det for tydelig frem, men man ville jo på en måte at de som var homofile skulle skjønne at du var det også. Det ble blant annet av menn brukt kvinneklær, ikke nødvendigvis fordi man ville være en kvinne, men mer for å representere seksuelle lyster eller at man på en måte var tilgjengelig. Så det er på en måte en interessant vinkling av bruken av klær på den måten. Det var så arbeiderklassens maskulinitet som på en måte mange homofile følte seg tiltrukket av. Dette med bruken av uniform. Mange hadde tjenestegjort og hadde uniformen på en måte tilgjengelig hjemme. Som gjorde den som et sånt, noe som var tilgjengelig da. Og mange tok den uniformen og gjorde den om, gjorde den mer skjev og sin egen. Så så man at det var gjort noe med den, som på en måte kunne hinte om at man var en skjev person. På 1940-1950-tallet så er det litt forskjell på USA og Storbritannia. I USA så var det veldig utbredt denne bruken av nettopp uniform og militær. Og det er jo nærliggende på en måte å tenke på bruke uniform som noen menn brukte for å på en måte skulle ha respekt, nesten ærefrykt for da, spesielt i militær eller politiuniform, sånn ganske maskuline og mannsdominerte yrker. Men også uniformen til sjømenn og seilere ble ganske populær, fordi den var på en måte vekt på den maskuline kroppen. Det er veldig mye kroppsfokus inni hvilke klær de har brukt. Og denne sjømenn, eller seileruniformen, hadde gjerne en sånn firkantet utringning, satt ganske stramt over hoftene, som man så på en måte tydelig kroppen under, da, som var et viktig, hva skal man si, et viktig poeng, noe som mange følte seg, eller syntes var attraktivt, rett og slett. Mens i Storbritannia var det mer at de var ute etter en sånn ny-edvardiansk look. Den var på en måte utdatert for overklassen, men de tok den i bruk for å etterligne overklassen. De på en måte ønsket å vise seg som en høyere stilling i samfunnet. På en måte være litt høyere opp enn det man kanskje følte seg som. Og de homofile som var i, på en måte av en høyere klasse og hadde mer penger, kunne på en måte ha sin aksept for salg, da. De kunne kjøpe seg aksept i de riktige miljøene, bohemske miljøer, og passe inn, på en måte kunne være seg selv litt mer, fordi de hadde pengene til det på et vis. Og for der ble det ikke like sett ned på å skille seg ut da, i disse miljøene. Og dette er jo på en måte litt sånn to sider av det, fordi de fleste sånn middelklassen som homofile ville på en måte bare passe inn, ville ikke nødvendigvis skille seg så mye ut, selv om disse trendene jo var gjeldende da. Det kan vi komme litt mer inn på nå, som fra midten av 1900-tallet, så går vi først inn på den maskuline moten, så tar jeg den feminine etterpå. Det var mange som på en måte gikk etter en sånn erke-macho-kultur for å finne litt sin identitet og stille spørsmål ved sin rolle som mann generelt i samfunnet på denne tiden. Og for homofile så ble et svar på det noe som kalles for klonene, eller clones. For dette med genderfuck, altså det å på en måte blande kjønn, både være kvinnelig og mannlig, ble for radikalt for de fleste. Så de så heller til maskuline arketyper. Og da finner vi for eksempel cowboyen, tømmerhuggeren, biker dudes, som alle kom med sin på en måte stil da, og estetikk, som er ganske interessant. Og det var spesielt utbredt i San Francisco og New York, da, denne klonestilen, så er det på en måte på USA-siden. Så har vi cowboyen, som hadde western boots og frynsete skjorter, tømmerhuggeren som hadde rutete skjorter og boots, kanskje litt hull i jeansen, og biker dude som da var lærer mer lær, alltid klar for å hoppe på motorsykkelen, så i hvert fall tilnærmet sånn ut. Så er det noen bilder på eksempler på det. Det er en veldig fin fotograf som heter Hal Fisher, som dokumenterte homofile menn, spesielt i San Francisco, på 70-tallet, og skrev på en måte om kodene som lå i hva de hadde på seg. Så det er en bok jeg i hvert fall anbefaler å lese. eller se da, for det masse fine bilder og ja, man får veldig innblikk i de kodene. Så på en måte det at disse klonene representerte en sånn rebelsk maskulin mann i en manns verden, som mange følte seg tiltrukket av. Men så det på en måte det som skilte de fra det heterofile da, for de kunne jo kle seg litt likt, men heterofile var jo livredde for å bli antatt for å være homofile. Men de homofile da, det var for gjennomført. Det var sånn man kunne på en måte skille en klone fra en som faktisk var tømmerugger eller en Barker Dude. Så det et veldig fint sitat på nettopp dette. Det her synes jeg veldig fint. Frank looked like a well-groomed lumberjack. Everything he wore was tailored and matched. His jeans and plaid Pendleton shirt fit perfectly. His black wool watchman's cap matched his black Levi's and the black in his shirt. His red thermal undershirt matched the red in his shirt. The brown in his leather belt matched the brown in his hiking boots. No real lumberjack ever looked so well put together, so coordinated in color, his outfit fitting so perfectly. Det et veldig sånn beskrivende bilde på hvordan de klonene skal være så perfekt. Da. Og da var det på en måte litt sånn avvisning i eget miljø også. Hvis du ikke klarte å være en god nok klone, så var du på en måte, kunne du oppleve litt sånn avvisning. Så det ganske fælt. Men det ble også brukt som, som form for beskyttelse. Ikke bare litt sånn erotikk og attraktivitet. Men før disse klonestilene på en måte ble velkjent, da, så var det å ta på seg en skinnjakke forbundet med å være en sånn rebelsk mann som var ute etter å lage bråk, så du ville på en måte ikke tulle med noen som gikk i skinnjakke. Og da skulle du i hvert fall ikke anta at han var homofil. Og som sagt, helt og med en følelse jeg truet etter hvert av denne stilen, sjokkerende nok. Og ja, til slutt da, så ble den jo likevel allmannseie på et vis. Det på en måte begynte å forme motebildet på en større grad, og man, de kodene som lå i klærne kunne man ikke lenger se på samme måte. Men de maskuline tendensene da, fra den tiden lever jo på en måte fortsatt videre, levde videre, på godt og kanskje mest vondt, litt sånn avhengig av hvordan man ser det. Og det kommer også komme litt mer inn på nå, når vi går inn på den feminine moten. For det skjedde litt sånn samtidig. Tidlig var det forbundet med estetisk sans og smak. Måtte det være homofil og bry seg om hvordan man ser ut. Og for mange var dette en feminin måte mer sånn forbilde for å skape en homofil identitet. Veldig sånn tydelig. Hvis man var en feminin mann, så kunne man lettere skjønne at man hadde en annen identitet enn heterofil, var homofil. Eller, ja. Og denne favnet med de da, som falt utenfor tradisjonelle kjønnsnormer og samfunnets kjønnsnormer generelt sett. Jeg tenker den er mer, virker mer sånn inkluderende da, enn den maskuline moten som føles litt ekskluderende. Så vi også går litt før 1900-tallet da, til Oscar Wilde og hans grønne nellik. For etter rettsavhøringen av han i 1895, jeg skriver 85, så ble han dømt for seksuelle forhold med andre menn. Og denne rettssaken økte rett og slett den offentlige oppmerksomheten for homofili. Men allerede sånn på 1850-tallet så var det en forfatter som skrev at de som hadde mistenkt som interesse for mote og utseende da, kunne anses på å være homofile. Og den grønne nelliken som Oscar Wilde har på der ble brukt som et symbol på hans identitet i hans vennekrets. Han ba vennene sine bruke det på vei til et hans show. Og så er det på en måte blitt en litt sånn, subtil måte å uttrykke identiteten sin på. I hvert fall i den vennegjengen, de som vet, de vet på en måte. Så det er et sånt lite symbol man bare kunne legge til det man hadde på seg. Kanskje lett å ta av hvis man skulle være redd for at det skulle sette deg i en farlig situasjon. Begrepet fairies, eller fe på norsk har jeg oversatt det til i hvert fall. Begynte allerede da å snakkes om på 1850-tallet. Det var stramme bukser, krøllet hår, store smykker på brystet. Og allerede da begynte på en måte å bli sett litt ned på homofile, i hvert fall, men det kommer kanskje litt senere også. Så var det noe av det med bruk av kvinneplagg, som fairies gjorde, at det var det som på en måte dro det mot det feminine, og skapte mer en som nevnt, felles identitet og samhold. Da. Man kunne på en måte se at de som brukte kvinneklær var homofile. Hvis man så noen ute et sted som brukte det, så skjønte man at her kan jeg også være meg selv, her kan jeg være trygg, her kan jeg finne min vei inn i denne subkulturen, uten at man nødvendigvis selv ønsket å være så feminin. Kanskje man bare gikk helt vanlig kledd, men da fant man noen å kunne føle seg trygg på, da. Og jeg synes det veldig fint, nok et sitat på det, fra en male homosexual i BBC Radio 1964, der han sa: I let my hair grow long and I dyed it, shaved my eyebrows off and put eye mascara on and all sorts, and I went really effeminate. In fact, I used to say, she's a screaming queen. Well, that's what I was. And I thought, marvelous, you know, there's somebody else like me after all. Og det er litt sånn, hjemme mellom linjene leste jeg en sånn form for frigjøring og det å finne seg selv i identitet, da, som jeg synes er veldig fint med det han sier her. Det var jo de som tok avstand fra de feminine og åpenlyse homofile, men det er en sånn samhold mellom de som gjorde det, da, som jeg synes virker veldig, veldig fint og spennende. Her er et eksempel på det bildet her, for eksempel. Han er noe man kunne kalle en fairy på den tiden. Og det var det at hvis man var for flamboyant, brukte kvinneklær eller sminke, så kunne man bli arrestert. Så gjerne utenfor husets fire vegger ville man ikke ha på for mye sånt. Det kunne være nok med ett kvinneplagg, så kunne du bli arrestert, eller barn du var på kunne miste skjenkebevilgningen, fordi at du brøt loven på et vis. Men det var også en måte å være liksom politisk, og begynne en kamp for likestilling, da. Og fordi det var såpass en tydelig brudd på dette maskuline normene i samfunnet. Så etter hvert kom jo 60- og 70-tallet med farger og snitt, som gjorde det mer krevende å skille seg ut, fordi da ble det på en måte mer allment å være litt mer feminin, få litt lengre hår, bruke litt slengbukser, få litt mer farger. Men da skrudde de homofile opp volumet og tok på discoboots, som ble enda høyere, håret ble enda villere, slengen ble enda bredere, så videre. Blonder, sateng og pels ble gjerne brukt i kombinasjon, jo mer, jo bedre. Så det er litt gøy at når det på en måte blir allmannseie, så må man finne en måte å skille seg ut videre, da. Hvordan skal man gjøre det? Så synes jeg det Cole skriver om at det å være skjev burde i seg selv gi rom for å tre ut av forventede retningslinjer for klesstil og oppførsel, er ganske fint, da, når han på en måte drar linjer mellom det maskuline og det feminine, og hvorfor skal han på en måte prøve å passe inn når man allerede ikke gjør det på et vis. Det synes jeg er ganske fint sagt av han. Så nå skal jeg hoppe litt videre inn på lesbisk mote, som man kan si på en måte har vært litt sånn usynlig og glemt på et vis. Så her tar vi turen til Paris, i motsetning til tidligere. De blir gjerne kledd i mannlige plagg, mørke, sorte ullplagg og skjorter. Og selv om noen valgte plagg som var mer typiske for menn, så var det også de som valgte mer feminine plagg. Kommer litt inn på det senere. Men det var generelt et sånn preg av skreddersydd herremote, som de lesbiske i Paris lot seg inspirere av. Og det opplevdes befriende for mange av de å kle seg på denne måten. Det var, hva skal man si, det ble et begrep da, som var le garçon, som er på en måte en feminisering av det franske ordet garçon, som betyr gutt. Man har på en måte gjort det feminint, som man kunne kalle disse jentene, de som sitter her for eksempel, også assosiert med flapper-kulturen på 1920-tallet. Men generelt sett på den tiden så ble jo moten preget av at de feminine formene forsvant og håret ble kortere. Så korsettet ble på en måte slengt langt inn i klesskapet, og nå skulle man ikke vise bryster og hofter lenger. I hvert fall ikke disse jentene ville ikke det. Og de røyka og drakk som menn, som samfunnet kanskje syntes var litt kontroversielt på den tiden. Men det var en tid for at kvinner på en måte skulle begynne å ta på seg buksene og vise at vi også fortjener likestilling og rettigheter på en generelt basis. Jeg vil også vise til designeren Coco Chanel, som er på en måte representerer litt sånn en... Hun har på en måte sagt at hun designet, gjorde herreklær feminine, da. Og var litt sånn... Passet litt inn med den legasjonsstilen på den måten. Så er det designeren Madeleine Vionnet, som hyllet kvinnekroppen med sånn draperte plagg klippet på skrå, som feiret kvinnekroppen på en annen måte, feiret på en måte det feminine og det delikate, da. Så da kan man på en måte diskutere hvor skjeve disse designerne var, men likevel så på en måte viser det to sider av den lesbiske moten på et vis. Så det er ganske tydelig skiller, da. Det er veldig sånn stramt og bukser, men så er det veldig delikat og lett. Så det er på en måte litt sånn skille på samme måte som homofile lente seg til maskuline og feminine. Man ser det litt her også. Og det med at lesbisk har blitt gjort litt usynlig, kan man si at også er preget av kvinnekamp og seksualitet generelt sett. For at ting som finnes det egentlig på en måte, og at det å være lesbisk ikke var ulovlig på papiret, sånn som å være homofil var på en måte. Fordi sånn som i Norge, så var det ulovlig for menn å ha sex med menn, men kvinner hadde jo ikke den loven å følge. Så det preger også litt, hva skal man si, bildet på lesbiske. Og så er det også noen som mener at, eller et populært syn da, på lesbisk mote har vært at lesbiske ikke har noen stil. Det har vært mer en stereotypi enn at det er en stil. At en lesbisk kvinne ikke brydde seg om hvordan hun så ut. Men det er jo ikke helt korrekt, vil jeg påstå. Det var snakk om med dette å kle seg maskulint, da. Det var jo preget av flere tendenser i samfunnet på denne tiden. Så derfor er det litt vanskelig å på en måte si det så konkret. Sånn som de homofile som på en måte tar på det feminine og gjør noe som er uforventet. Mens på denne tiden så var det jo det at kvinnene ville utfordre patriarkatet generelt. Vi ville ha likestilling, vi ville ha rettigheter. Og likevel har på en måte det å være feminist blitt forbundet med å være lesbisk også. Basert på måten man kler seg og oppfører seg. Men ja, det var en periode for feminisme og sosialisme generelt. Og derfor kan man ikke si at denne maskuliniseringen av kvinnemotet nødvendigvis bare var lesbisk stil. Var på en måte litt generell, men likevel kan man jo da se det som at de lesbiske påvirket det generelle motebildet med hvordan de kledde seg. Så er de begrepene fem og butch, som beskriver en feminin lesbisk kvinne, og butch som er mer maskulin, sånn eksemplisert med dette bildet. Det var også preget av liksom klasseskille, hvilken hva man kledde seg i, hvordan, hvem man ville være. Disse kvinner som definerte seg mer etter butch-begrepet, fikk gjerne jobb i der man i hvert fall brukte bukser, uniformer, vaktmestere, bussjåfører og lignende. Mens i middelklassen, som kanskje ikke var like fokusert på disse begrepene eller disse stilene, der var det mer sånn androgynitet. De ville ha jobber der de kunne bruke skjørt, men kanskje at det var litt sånn stramt likevel. Ja, så det klasseskillet også på en måte påvirker stilen er ganske interessant, da, at det ikke bare identitet og hvem du er, men også hvor du er i samfunnet ellers. For da har jo på en måte disse dukket opp når begrepene fem og butch, når det var mer ja, plasser for lesbiske i samfunnet, da, barer og steder. Man kunne på en måte være litt mer seg selv ute blant folk, og da ble det et tegn på seksuelle preferanser, for eksempel. Og så har på 90-tallet dette lipstick-lesbian-begrepet dukket opp, så man kan diskutere om hvor godt det begrepet er, men det satt i hvert fall lyst på at man kan være en veldig feminin og lesbisk kvinne på samme tid. Man trenger ikke være en som ikke bryr seg om hvordan man ser ut, eller at man er maskulin bare fordi man er en lesbisk kvinne. Så går vi litt videre inn på skeiv mote i det 21. århundre. Så disse tendensene med det feminine og maskuline har jo preget mye av historien, og jeg vil si at det fortsetter å være en sånn tendens man tar tak i for mange motedesignere. For man kan si på 90-tallet har det blitt sagt at nå har vi på en måte et supermarked med subkulturer. Man kan gå og velge fra de forskjellige hyllene hvordan man vil kle seg, hvem vil man være, hva passer sammen. Det gjelder ikke bare identitet og seksualitet, men litt større enn det, da. Som flere også synes at de homofile kodene rett og slett ble diffuse på 90-tallet. Det var ikke like tydelig lenger. Det var ikke lett å se hvem homofil, hvem hetero, fordi subkultur med, skal man si, punk og rave i tillegg da, på en måte kom og hadde sine stiler som påvirket generell motbilde. Og rett og slett noen som følte et mindre behov for å definere seg med klær. Det kan jo være at det har vært litt preget av mer frigjøring generelt, og mer rettigheter, og at man følte seg litt tryggere i samfunnet, og ikke brukte det på samme måte da, for å identifisere seg med hverandre. Og spesielt fra 2015 har det vært en endring i motebildet. Det har vært mer sånn flytende kjønnsgrenser. Det utfordrer det heteronormative, da, at moten tar for seg ikke bare, det er ikke mote bare for mote, det er mote for en sosial og kulturell prosess. Man ser at klærne, spesielt for menn, da, har blitt mer feminine, og at man kan bruke mer, man blander kanskje litt mer hvem man presenterer klærne på. Presenterer man på en mann, på en kvinne, på en ikke-binær person, og det er ikke like statisk og konkret da, som starten av historien, som jeg viste tidligere, kan oppleves som. At det er ganske tydelige koder og stiler, mens nå blandes det mer og er ja, flytende. Samtidig som at jeg tror for skjeve at det blir litt sånn, man på en måte kan måtte skru opp volumet litt, eller legge til noen detaljer for å vise det da, siden det er så mange stiler og så allment, alt er så tilgjengelig nå. Så jeg vil vise et lite utvalg av skjeve motedesignere i dag, som jeg lot meg inspirere av til min masteroppgave i hvert fall. Og en fellesnevne for de er at de ikke er bundet til kjønn, og de har veldig flytende kjønnsuttrykk, som nevnt. Så det passer jo at de fleste av disse startet opp etter 2015, så det på en måte følger den tendensen med at nå er det blitt mer flytende. Disse, flere av de på en måte retter seg mot menn, men viser klær også på kvinner og ikke-binære personer. Man ser at klærne er veldig mellom det feminine og det maskuline. Det er jo, noe er litt sånn mer eksperimentelt, noe er mer hverdagslig, noe er mer bundet til erotikk og seksualitet, mens andre ting tar litt sånn referanse fra fortiden. Så man ser jo at historien på en måte preger fortsatt uttrykket, da, men man finner nye måter å leke med disse kodene på. Og spesielt i dag så er det sikkert flere som kjenner til Pride-kolleksjoner, som tilgjengeliggjør moten veldig. Ofte preget av masse regnbuer og slagord. Bygget litt på en skjev aktivistisk måte, som man med brukte klær for å fremme sine politiske saker. Da. Men nå er det på en måte mer sånn feiring. Så kan man jo diskutere da, dette pinkwashing-begrepet, altså det at man rosa-vasker seg, og vi vil lage en kolleksjon for skjeve fordi vi vil feire Pride, men vi også tjener penger. At det er litt den ambivalensen man kan tenke på da. Så jeg synes det er litt interessant. Noen av de gjør det litt mer sånn gjennomført, sånn som Levi's har på en måte gått litt mer sånn tilbake i historien og har litt sånn referanser med veldig sånn aktivistisk mote med patcher og gjør det litt mer, ser litt mer gjennomført ut da, mens noen tenker at vi slenger på en regnbue og så er vi fornøyde. Noen som går litt mer dypere i det, så er det litt sånn man kan være litt kritisk til da når man ser disse kolleksjonene, for de har blitt mer og mer populære. De er vel på vei inn i butikkene nå om de ikke er på plass allerede. Så et eksempel jeg hadde med på min muntlige master var dette med Levi's sin Pride-kolleksjon i fjor. Fordi da 5. mai så var det en sånn t-skjorte man kan velge selv teksten på. Så var det I'm feeling gay. Det var lov å skrive. Men du kunne ikke skrive lesbian, og du kunne ikke skrive queer. Det var feil. Så jeg var sånn, ok, hvorfor er det feil når du skal lage en kolleksjon som feirer liksom samhold og ja, det å være skjev, og så er det noen ord som ikke er lov å skrive. Heldigvis så rettet de opp i det, men at det i det hele tatt var et problem til å starte med er jo ganske kritikkverdig da. Og sier noe som dette maktforholdet med at gjennom historien at det på en måte er den skjeve eller homofile hvite mannen som snakkes om, mens de lesbiske, de skjeve, de som ikke passer helt inn, de som er litt utydelige. Så kan jeg gå litt inn på min kolleksjon da. Hvordan jeg brukte delet av dette historien inn i å designe min oppgave. Dere kan også sjekke ut denne Instagram-siden. Det litt mer informasjon om ting som jeg ikke får gått inn på nå. Så jeg ville lage en kolleksjon som på en måte representerte Pride. Og et sånt spekter fra lite Pride til mye Pride. Det skal være plass til alle, uansett om du vil kle deg enkelt eller i mye. Og så synes jeg det mer spennende å blande det maskuline og det feminine. Det synes jeg mer interessant enn å på en måte dele det opp. Og jeg tenker at hvis man har litt av begge tendenser i et plagg, så kan man på en måte bestemme litt hva man vil føle på. Da. Kanskje utfordre følelsene sine litt. Sånn som den skinnjakka som da representerer veldig det maskuline og det beskyttende. Som jeg da ville på en måte bryte opp litt det tunge med disse frynsene, pynta med litt sånn punk-stil, da må du bare sette på patcher. Og den grønne nelliken etter Oscar Wilde. Mens mer sånn feminin og kvinnelig med en glitrende body. Og ja, litt sånn, det er på en måte den som var mest pride, tenkte jeg. I kanskje mening. At man på en måte går litt all out og at man tar det fairy-begrepet nesten litt sånn bokstavlig. Man blir nesten litt sånn fe-magisk stemning over det. Jeg synes det er veldig spennende å jobbe med de trendene da, og tendensene. Så synes jeg også det er spennende, og det har ikke gått så mye på her da, men dette med litt sånn sportsklær også assosieres også en sånn, noe som er forskjellig attraktivt gjennom tiden for mange homofile. Og det synes jeg er en ganske spennende tendens å ta tak i, for det er på en måte noe sånn fortsatt veldig maskulint og sporty, og kroppen skal på en måte vises frem. Sånn som den jeg har på meg nå, som er inspirert av litt sånn treningsklær, men at jeg har gjort gjennomsiktig og brukt printet mitt på det. Ja, litt flere bilder. Har ikke med alle plaggene i dag, men jeg har med noen. Og så sånn som den shortsen her. Hvis du vil være litt usynlig, kan du ha den på den siden. Hvis du vil vise deg frem litt mer, så kan du ha den på den siden. Da tenkte jeg jo litt sånn morsomt grep å legge inn, at man har på en måte litt sånn to sider i ett plagg, da. Og litt sånn spille på det med at skeiva får kledd seg og kledd seg opp. Så bare kjapt innom printet jeg skapte. Her er nelliken på plass igjen. Den teksten er for liten, så det er med for å illustrere. Dette er blomster som representerer skeive. Noen sånn som stemorsblomster, det har vært veldig nedsettende ord, brukt om homofile. Og lavendel har på en måte representert lesbiske, blant annet. Og roser for transpersoner. Så jeg ville på en måte dekke det skeive miljøet med noen ord som er litt sånn betent og negativt ladde i et print, og bruke det inn i min kolleksjon, fordi at jeg tenker at en sånn splittelse og skille som har vært i historien, da, at man må passe på at det heller er inkluderende og viser et mangfold, at alle skal på en måte ha sin plass. Så dette er litt sånn bøkene jeg har brukt, om noen vil titte videre på det. Jeg synes det er veldig spennende og interessant å lese i. Og ja, takk for meg og god Pride måned.
Tusen takk. Vi har tid til noen spørsmål eller kommentarer. Jeg tenker litt på, altså, mote er til for å lage identitet. Mm-hmm. I en gruppe. Si litt mer om, ja, du var jo inne på det, at i det øyeblikket ble vanskelig å lage forskjell og vise skjev tilhørighet. Mm. Når den allmenne moten begynte å ligne, så ble man mer ekstrem. Men tenker du at sånn blir det fremover også?
Jeg tror på en måte, samtidig som at det nå, moten er ganske enkel på et vis, at den er så tilgjengelig med disse store motemerkene som alle har tilgang på, da. Så der blir på en måte de Pride-kolleksjonene med tydelige regnbuer og logoer, nesten litt sånn det man lett kan vise identitet med. Mens jeg tror jo også at mange bruker klær fortsatt for identitet, og på en måte bruker det kanskje litt på en annen måte enn før.
Så hvis vi som ikke er skjeve begynner å bruke sånt nå,
ja,
hva skal dere finne på da?
Nei, det er et godt spørsmål. Da må vi begynne å bruke det dere gikk med da.
Og er det på en måte dårlig gjort hvis vi begynner å bruke sånt tøy?
Det tenker jeg ikke, nødvendigvis. Kommer an på hvilken hva skal man si, holdning man har til det. Om man bruker det feirende, så tenker jeg alle er velkomne. Men skulle man bruke det for å parodiere eller være negativ på et vis, så begynner man å være litt på feil side.
Takk for veldig fint foredrag. Og på den ene siden sier han, i dag er det et slags supermarked, sant? Man kan velge å sette sammen som man vil. Mm. Samtidig så ser man jo sånn i verdens sammenheng en veldig sånn polarisering politisk, og mange land og steder hvor man blir tatt litt tilbake i tid. Mm. Har du noen eksempler på at klær spiller en rolle der, som det kanskje historisk sett har gjort her, i forhold til å signalisere og kommunisere og så videre? Det kan jo gjelde, sant? Vi ser utviklingen i Østeuropa, Russland, USA, don't say gay-loven til klager på LHBT-plus-bøker på biblioteker og så videre og så videre. Blir det da liksom, hvilken rolle har klær da i dette?
Jeg tenker at der kommer litt sånn den aktivistiske moten som har vært før, kanskje litt tilbake da. Sånn som den er jo fra nazismeperioden, den rosa trekanten ble mye brukt. Og den ble tatt med videre inn i kampen for skeive rettigheter på, ja, fra midten av 1900-tallet og fram til i hvert fall 80-90-tallet. Så jeg tenker at det kanskje, at det må bli kanskje litt sånne subtile symboler igjen da, på et vis der det kan være litt sånn uttrykt å være seg selv igjen. Det er veldig interessant å finne ut mer og se litt på. Absolutt.
Interessant jo dette med å ta den rosa trekanten tilbake. Altså ta tilbake disse symbolene. Og det du viste med blomstene, sant? Og fra litt sånn, så ned på stemorsblomster til å feire det og ta det opp og sette det inn i en collage.
Ikke sant?
Interessant.
Takk.
Da tror jeg vil si hjertelig takk for et kjempespennende foredrag.
Ja, tusen takk.
På vei til biblioteket med litt sjokolade og litt søt honning.
Tusen takk.